إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara berada, alhamdulillah tidak berhentinya kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar, yang tidak mungkin satu dari kita untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kita berada di bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak dikatakan nikmat yang sangat besar? Pahala dilipat gandakan. Bulan penuh dengan keberkahan. Bulan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'akum syahrur Ramadan syahru barakah. Yanshakumullahu fih wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a fa'arullaha min anfusikum khaira fa'inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah rawahu Tabrani. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa dan Allah mengabulkan doa. Oleh karena itu, tampakkan, perlihatkan, pamerkan kepada Allah Ta'ala dari diri kalian kebaikan-kebaikan. Karena orang yang celaka adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak dikatakan celaka dan sengsara dan merugi? Sebab di bulan Ramadan peluang kebaikan dibuka dengan lebar. Begitu pula peluang untuk melakukan dosa ditutup rapat. Dan motivator terbesar dalam melakukan durhakan kepada Allah yaitu syaitan dibelenggu. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sufidat asyayatin wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullal lailah rawahu Tirmidzi. Apabila awal malam bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Dan ada suara yang memanggil, wahai orang yang senang melakukan kebaikan, sambutlah Ramadan. Dan wahai orang yang suka melakukan dosa, berhentilah, cukuplah. Dan Allah membebaskan dari api neraka yang demikian itu pada setiap malamnya. Oleh karenanya, celaka kita, ya. Ketika kita masuk Ramadan ini, kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berada pada hari yang keempat, tidak terasa. Mari kita masing-masing untuk evaluasi, muhasabah. Supaya apa? Tidak merugi kita menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. Supaya kita tidak rugi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan sesuatu kecuali haus dan lapar. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi ketika berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta, faqala raghiba an fumriin, dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik, qul amin fa qultu amin. Tsumma qala raghiba an fumriin, دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يفر له قل امين فقلت امين ثم قال رغم انف امرئين ادرك ابوي او احدهما ولم يدخله الجنه قل امين فقلت امين اخرجه الحاكم في المستدرك والبخاري في الادب المفرد. Apa kata beliau ketika beliau mengatakan di atas mimbar amin, amin, amin? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin? Beliau menjawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia berkata, rahima amfumri'in, sebuah ungkapan, ya, dengan makna secara retorleknya adalah orang yang berjalan cepat atau berlari kemudian jatuh dan tersungkur sehingga hidungnya terjerembab di atas tanah. Itu maksudnya rahima amfumri'in, alias apa? Celaka seseorang, namamu disebut Muhammad di sisinya tapi dia tidak membaca solawat kepadamu. Katakan amin. Lalu kata Nabi, aku mengatakan amin. Lalu Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang masuk bulan Ramadan kepadanya, namun setelah keluar dari Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Dan Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang, ia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya dari keduanya masih hidup, namun tidak bisa membuat dia masuk surga. Katakan amin. Lalu aku katakan amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sungguh sebuah nikmat yang besar kita berada di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka lebar-lebar peluang kebaikan dan menutup rapat-rapat peluang dosa. Kalau seandainya sebaliknya, kebaikan sulit kita lakukan, dosa begitu mudah kita kerjakan, tentu kita harus bertanya pada diri kita ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian kita, ya, dari kitab yaitu kajian Tazkiyatun Nufus ini, ya, yaitu dalam masalah yang masih dalam pembicaraan kita, bagaimana kita berlepas diri dan mengobati dari penyakit riya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang terdahulu, yaitu mengetahui tentang dahsyatnya adab kubur. Dan sudah kita dengarkan bersama bagaimana dahsyatnya dan bagaimana ngerinya ketika seseorang dicabut nyawanya. Sampai diangkat ke langit, kemudian dikembalikan ke kubur, ke jasadnya. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sangat mudah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, atau bagi mereka yang durhaka kepada Allah, maka akan sulit menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian disiksalah dia di alam kubur, ditampakkan padanya api neraka sampai hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Selanjutnya para jemaah rahmati Allah, bagaimana agar kita terbebas dan terkikis dari penyakit yang namanya riya, pamer, ya. Pamerkan kepada Allah, tadi hadis mengatakan fa'arullah min anfusikum khaira. Fa'arullah, pamerkan kepada Allah, tampakkan kepada Allah, bukan fa'arun nas, bukan tampakkan kepada manusia. Sebab kalau menampakkan pada manusia itu adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya bagi kita. Lantas bagaimana para jemaah sekalian, para pendengar, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, yaitu ma'rifatuka lil hadis allati tubayyin adzaban nar, yaitu engkau hendaklah engkau mengenal hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab api neraka, ya, azab api neraka. Kita perhatikan api neraka itu bahan bakarnya adalah apa? Jin dan manusia, dan juga batu dan manusia. Jadi manusia ikut, ya, disandingkan dengan batu, juga manusia disandingkan dengan jin. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adharun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dalam surah Al-A'raf 179 Allah Ta'ala menjelaskan, sungguh kami penuhi neraka jahanam dengan apa? Kebanyakan jin dan manusia. Alasannya, mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah, lebih sesat daripada binatang ternak. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah SWT sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, u anfusakum, wa ahlikum nara, wa quduhan nasu, wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Jadi batu dan manusia, dalam lain jin dan manusia. Maka kita ini sebagai manusia, para hadirin, para jemaah sekalian rahmati Allah, para pemirsa, para pendengar Rojak TV, perhatikan, manusia adalah waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dari api neraka, wal iyadu billah. Ya, kita bisa menggambarkan ya betapa ngerinya siksa api neraka, betapa panasnya siksa api neraka. Dan ketika kulit-kulit manusia yang terbakar disebabkan jilatan api neraka, kemudian diganti dengan kulit yang baru. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa ayat 56, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutupi terhadap ayat-ayat kami, kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kulitnya terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain. Dengan tujuan apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Liyadzuqul azab. Perhatikan kita semua ya, agar kita memiliki rasa takut terhadap api neraka ini. Karena api neraka itu panasnya ya panas yang ada di dunia ini adalah ya bagian dari 69. Atau ada juga menyebutkan juz'un min sab'in. Satu bagian dari 70 bagian neraka. Narukum hadihi allati yuqidu banu adam juz'un min sab'in juz'an min nar jahannam. Api kalian yang kalian nyalakan, yang dinyalakan oleh anak Adam, oleh manusia, itu perbandingannya adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Tentu saja yang dinyalakan Banu Adam, manusia. Ya, Banu Adam itu dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Berarti umum. Ya, anak Adam, anak manusia. Nah, sekarang saya bertanya pada antum. Ya, kira-kira api yang pernah dinyalakan oleh manusia pada sekarang ini, berapa derajat Celsius yang paling besar sekarang ini? Ya, ada yang mengatakan sampai 1700 derajat Celsius ya, untuk peleburan baja hingga dilempar habis. Kita bisa gambarkan, Allah alam, ya saya enggak tahu, saya pernah mendengar 1700 derajat Celsius. Apakah benar? Kalau memang salah perlu dikoreksi. Mungkin dengan kecanggihan teknologi yang ada bisa lagi, bisa saja lebih daripada itu. Ya. Maka ketahuilah, api neraka itu yang bisa dibikin orang sekarang. Bagaimana dengan nanti, dengan bertambahnya teknologi? Maka yang terpanas api yang dinyalakan oleh manusia itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka, para jemaah. Sehingga kita haruslah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka ini ya. Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an amir rajul bi an ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fa yusbal fi jahannam sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad fa yaqulu la wallah ya rab. didatangkan orang yang paling nikmat, orang yang paling enak ya, yang hidup di dunia ini, orang paling kaya. Ya, kalau sekarang ini orang yang paling kaya siapa ya? Ada di majalah itu kan diurut biasanya gantian, ya, sampai yang kaya pun dihitung di situ. Ya. Diurut majalah Forbes ya. Diurut orang yang paling enak hidup di dunia didatangkan dan dia sudah tervonis sebagai penghuni api neraka pada hari kiamat. Lalu dicelupkan satu celup ke dalam api neraka jahanam, satu celup. Lalu ditanya kepada dia, ya, apakah wahai anak Adam, fulan, apakah engkau pernah merasakan suatu kenikmatan, suatu kebaikan kepada engkau? Apakah telah berlalu bagimu suatu kenikmatan? Apa jawabannya? La wallah ya Rabb. Demi Allah ya Rabbi, aku tidak pernah merasakan nikmat. Coba perhatikan. Ya, di dunia orang berebut dengan nikmat. Dan nikmat yang diperebutkan hanya kecil dan sedikit. Padahal, ya, ahli neraka ditanya oleh Allah. Ya, dan ini penghuni neraka yang paling ringan. Yang paling ringan. Ya, laukana lakad dunya uma fiha akunta muftadiyan biha. Wahai fulan, ahli neraka, ini yang paling ringan. Seandainya, ya, engkau memiliki dunia dan isinya. Coba, susunan orang-orang kaya yang mereka susun, sibuk untuk menghitung dan meranking orang-orang kaya. Apakah mereka memiliki dunia dan isinya? Tentu jawabannya tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Orang mengatakan di atas langit ada langit. Ya. Orang yang paling ringan siksa di api neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus azab nerakamu ini? Apa jawabannya? Naam. Iya ya Allah, tentu saja. Padahal aku menghendaki yang lebih ringan daripada itu, yaitu apa? Janganlah engkau menyekutukanku tapi engkau tidak mau, kecuali engkau melakukan kesyirikan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikan ikhwan. Ya, para jemaah, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, yang harus ada pada diri kita tidak lain iman. Ya, yang ada pada kita apa? Sami'na wa ato'na. Yang ada pada kita adalah saya percaya dengan firman Allah, saya percaya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah mari kita senantiasa memperhatikan, memperbaiki tindak tanduk kita, gerak gerik kita, agar kita terselamatkan dari api neraka yang sangat dahsyat, ya, siksanya tersebut. Coba bagaimana tidak dahsyat, ikhwan, para jemaah, rahmati Allah. Ya, pundaknya orang kafir nanti yang menjadi penghuni api neraka, ya, betapa besarnya tentang azab neraka ini. Pundaknya saja itu, kata Nabi, perjalanan, ya, 3 hari bagi orang yang menggunakan kendaraan yang cepat. Apa sabda beliau? Ma baina mankibai al-kafir finnar masirata thalathati ayyam lirraqibil musri'. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jarak antara 2 pundaknya orang kafir yang berada di dalam api neraka, itu jarak 2 pundaknya perjalanan 3 hari bagi orang yang menggunakan kendaraan yang cepat. Ya, kendaraan yang cepat. Allahu a'lam. Kalau di masa Nabi tentu saja kuda, ya. Kuda 3 hari 3 malam, betapa besarnya. Dan betapa besarnya neraka itu. Betapa besarnya neraka itu, para jemaah rahmati Allah. Neraka betapa besarnya. Sampai neraka itu memiliki apa? Memiliki tali kekang. Neraka memiliki tali kekang. Ya. memiliki berapa tali kekang? Memiliki 70 ribu tali kekang. Dan masing-masing tali kekangnya itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Bagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimam sab'una alf malak yajurrunaha. Akan didatangkan neraka jahannam pada saat itu, dan neraka jahannam tersebut memiliki 70.000 tali kekang, dan masing-masing tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Subhanallah, betapa besar ya. Berarti besar sekali pundaknya orang kafir di neraka, perjalanan 3 hari menggunakan kendaraan yang cepat, sampai giginya pun juga disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham, gigi taringnya sebesar apa? Sebesar Gunung Uhud. Antum pernah lihat Gunung Uhud ya, yang bertebar dari ya, terhampar begitu panjang dan begitu besar. Apa kata beliau? Dirsul kafir aunabul kafir mithlu Uhudin. Gigi gerahamnya orang kafir atau gigi taringnya seperti Gunung Uhud. Wa ghiladu jildih masirata salas. Adapun tebal kulitnya perjalanan 3 hari. Saya gambarkan besarnya api neraka dan panasnya api neraka. Ulama nadijat juluduhum badalnaha ya. Ketika kulitnya mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain. Dengan kulit yang lain. Supaya apa? Supaya merasakan azab. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya api neraka. Dan sekarang penghuninya saja satu orang sebesar itu. Dan kita tahu bagaimana besarnya malaikat. Dan neraka jahanam dipegang ya, 70, ada 70 ribu tali kekang. Masing-masing tali kekangnya 70 ribu malaikat. Akal tidak bisa dipakai untuk menghadapi, hanya iman. Ya, hadis tersebut disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Ya. Oleh karenanya, hendaklah kita waspada terhadap gerak-gerik dan langkah kita, hidup kita sebentar. Ya, kalau ada orang menghitung kekayaan sampai dihitunglah di ranking orang terkaya di dunia. Dan gantian terkadang, kadang dia ranking pertama, kadang ranking sekian. Ketika diambil orang kafir yang sudah divonis neraka, orang yang sudah tervonis neraka, dan dia orang yang paling enak di dunia. Mungkin sekarang ini masih ada lagi nanti yang paling nikmat, yang paling sukses, yang paling nyaman hidup di dunia. Nanti dicelupkan ke dalam api neraka dengan 1 kali celup, lalu ditanya, hal marra bika khairan qad, apakah engkau pernah merasakan kebaikan, kenikmatan? Dia jawab, tidak pernah. Hal marra bika naimun qad, apakah kan pernah kamu merasakan nikmat? Tidak pernah. Oleh karena itu, nikmat dunia sudah sebentar ya, apalagi kita kalau di ranking, rankingnya buncit ya, atau mungkin enggak masuk ranking. Untuk orang yang nikmat di dunia, bagaimana kalau harus kita tukar ya, kenikmatan dunia sedikit? Padahal orang ditanya, orang yang paling ringan siksanya di neraka, ditanya, seandainya laukana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, seandainya engkau ini punya dunia dan isinya, bukan dunia saja dan isinya, semuanya dimiliki seorang, dan ditanya, maukah engkau jadikan tebusan bagi siksa nerakamu? Ini orang yang paling ringan siksanya. Dia jawab langsung, tidak pakai mikir-mikir, tidak pakai kalkulator, tidak pakai ngitung lagi, langsung iya. Langsung iya. Nah, para ulama menyebutkan ya, mimbabit tarhib, supaya kita ini takut ya, dan kita hati-hati. dalam kita bertindak langsung. Apa yang kita miliki tidak ada bandingannya. Ya. Itulah para jemaah rahmatullahi Allah. Kemudian hadis yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yursalul buka ala ahli nar fa yabkuna hatta tanqadi'a ad-dumu' thumma yabkuna ad-dam hatta yasira fi wujuhihim ka hay'atil khudud law ursilat fihi as-sufun la jarat, akhrajahu Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Tangisan dikirim kepada ahli neraka. Mereka menangis sampai apa? Menangis air mata darah. Tangisan dikirim, jadi tangis ini makhluk, ya. Yursalul buka, dikirim, diutus, dikirim tangisan kepada neraka. Sampai mereka nangis karena begitu keras dan begitu tersiksanya mereka, sampai menangis dan mengalir air mata darah, ya. Kemudian sumaya bekuna dam, keluar darah sampai apa? Sampai di wajah mereka itu terdapat cekungan, ya, seperti apa? Ka hayatil ukhdud, yaitu parit-parit, karena mengalir sehingga seperti parit-parit, ya. Seandainya di parit-parit tersebut dilepaskan kapal dan perahu, lajarot akan mengalir dan berjalan. Akal bisa terima, ya. Kita tahu manusia di dunia saja, Nabi Adam berapa tingginya beliau? Situna diroan, 60 hasta, kurang lebih 30 meter, ya. Jadi salah, ya, Om Darwin mengatakan manusia dari kera yang kecil-kecil, dari fosil-fosil yang kemudian mengalami teori evolusi dengan perlahan-lahan tumbuh dan berkembang 60, dan Allahu a'lam bisawab, ya, yang harus adalah iman tertemukan fosil manusia yang sebesar itu. Dan kita tahu, ya, bahwa gunung-gunung, bukit-bukit yang dipahat itu rumah-rumah mereka. Berarti di dunia ini saja sudah tingginya seperti itu. Sehingga apa? Bagaimana tidak heran yang neraka begitu besarnya? Sampai-sampai giginya saja seperti Gunung Uhud. Ya. Giginya seperti Gunung Uhud. Kemudian jarak pundak satu dengan yang lainnya, 3 hari perjalanan menggunakan kendaraan yang cepat, yaitu kuda yang kencang. Kemudian air mata darah, ya, dan terdapat parit-parit seperti parit. Seandainya kapal dilewatkan oleh perahu akan berjalan. Subhanallah. Namun besarnya penghuni neraka tersebut di sisi Allah tidak ada bandingannya dengan apa? Sayap seekor nyamuk. Subhanallah, gak ada arti, ya, besarnya orang kafir semacam ini. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yuzan 'indallah janahu ba'udhah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Akan didatangkan seorang yang sangat besar, gemuk, ya, pada hari kiamat. Namun timbangannya di sisi Allah tidak bisa menyamai dengan satu sayap seekor nyamuk. Ini menunjukkan kehinaan bagi orang yang kufur kepada Allah. Kehinaan bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar namun enggak ada artinya. Justru besarnya itu lebih kepada apa? Lebih kepada supaya liyadzukul azab, agar mereka itu bisa menikmati dan merasakan adab yang sangat dahsyat. Kalau badan kita kecil begini, masukkan nyemplung langsung habis. Kalau besar, semakin terasa. Ya. Coba antum gambarkan saja. Kalau kita bakar daging kambing, ya, sate dengan kambing guling, lebih cepat terbakar mana? Lebih habis sate. Kambing guling diguling-guling semakin panas. Semakin lama. Ini kalau kita mau dan boleh beranalogi seperti itu, membuat perbandingan para jemaah. Makanya dibesarkan supaya apa? Hikmahnya di situ merasakan adabnya. Dan besarnya mereka ternyata apa? Tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Indaklah ini yang ada adalah iman. Amantu billah. Ya, wa bi rasulihi. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, jawabannya kami beriman, kami mendengar dan kami taat. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, kemudian mereka memilih yang lainnya. Allah dan Rasulnya telah menetapkan bagaimana gambaran siksa api neraka. Rasul telah menjelaskan, telah memberikan mensifati, ternyata giginya orang kafir di neraka sebesar gunung Uhud. Air mata darah yang mengalir menyisakan parit-parit, seandainya kapal dijalankan bisa berlayar di atasnya. Begitu pula dengan jarak kedua pundaknya, perjalanan 3 hari 3 malam. Subhanallah. Oleh karenanya para ikhwan, para jemaah rahmati Allah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, ya, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kita orang beriman, kita orang Islam, jangan berspekulasi dengan yang lain. Ya. Kalau kita memegang Al-Quran, kalau kita berpegang kepada hadis Rasulullah SAW, maka jadikan keduanya sebagai sandaran kita. Jangan menjadikan yang lain sebagai sandaran. Kalau memang kita mengaku sebagai Muslim, maka hendaklah kita mengatakan sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami beriman. Kami mendengar, kami mau melaksanakan. Kami mendengar, kami minta dan mohon pada Allah kekuatan untuk bisa beriman dan untuk bisa mengamalkannya. Jadi orang yang paling didatangkan orang besar, ya, orang gemuk gede besar, ternyata apa? Beratnya, timbangannya di sisi Allah tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Ini menunjukkan kehinaan. Rendahnya, ya rendahnya. Dunia dan isinya saja mau penghuni neraka yang paling ringan untuk dijadikan sebagai tebusan. Kalau sekarang mikir-mikir tebusan, nggak apa-apa masuk penjara mungkin, nggak usah tebus. Kalau perlu, ya hutang yang sekian banyak, saya tebus dengan penjara, gitu orang-orang. Nggak apa-apa masuk penjara, asalkan bebas dari hutang yang melilitnya. Bukankah demikian banyak orang? Mak berani untuk masuk penjara. Ini ditawarkan oleh Allah, seandainya kau punya dunia isinya, mau gak kamu tebus sisa neraka kamu ini pada yang paling ringan? Dia mau. Sementara kita berebut dunia itu. Bukan dunia dan isinya, sebagian kecil sekali. Sehingga harus menggadaikan akidah, menjual iman, ya, menjual kehormatan, hanya merebut sebagian kecil saja. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu mengingat-ingat tentang fananya kehidupan dunia, hinanya harta dunia, tidak ada artinya. Kemudian kita ingat dan kita beriman dengan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang betapa dahsyatnya adab api neraka. Kemudian hadis yang lain, hadis Samurah bin Juntub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, minhum man ta'khudun nar ila ka'baih, wa minhum man ta'khudu ila rukbatih, wa minhum man ta'khudu ila hajazatih, وَمِنْهُمْ مَنْ تَعْخُدُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. Ada juga di antara penghuni neraka itu, neraka makan dia atau menutupi dia sampai ka'bah, yaitu dua tumitnya. Ada juga yang sampai dua lututnya. Ada juga yang sampai hajazah, hajazatihi, yaitu di bawah pusarnya. Ada juga yang sampai tarkuwatihi, ya, yaitu sampai menutupinya. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan juga bahwa siksa api neraka itu memang berbeda-beda. Bahkan, ya, orang kafir sendiri menunjukkan bahwa adab mereka pun juga berbeda. Adab neraka yang paling ringan siapa? Abu Thalib, kafir. Ya, yaitu apa? Diletakkan di bawahnya sampai patah kaki. Ya, itu paling ringan bagi Abu Thalib. Ya, ini para ulama dan Rasul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa orang kafir itu nerakanya juga berbeda-beda. Nah, jadi ada kan orang kafir baik, ada orang mujrim, ya, mujrim banyak melakukan kedzaliman. Tentu ini akan menambah dosanya dia, ya. Dan ternyata Syekh Utsaimin juga menjelaskan semua orang itu terkena kewajiban sholat. Semua, baik orang kafir maupun orang Islam, ya. Tapi kalau orang kafir mengerjakan sholat, ada juga saya dengar sebagian dari mereka juga ikut puasa karena keluarganya puasa di Ramadan. Maka puasanya tidak akan ada manfaatnya. Dan kalau mereka tidak puasa, menambah dosa. Kalau mereka puasa, enggak ada manfaat. Dunia yang dirasakan semakin menambah dosa. Kenapa? Dunia untuk orang beriman. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dunia dan isinya ini Allah ciptakan untuk kalian semua. Ya. Untuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semakin memiliki rasa takut terhadap siksa api neraka. Sampai di sini kajian ini, dan saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran.
Jazakumullah khairan. Saya sampaikan kepada Ustaz Mahfuz hafizahullahu taala atas pemaparan materi. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, silakan di 0813177765543. Kita akan angkat untuk satu penelpon yang pertama, Ustaz, di kesempatan pagi ini. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, halo. Baik, kami akan beralih terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah kiat-kiat di antara perkara yang bisa memudahkan kita untuk menjauhi sikap riya tersebut? Karena sulitnya menjaga keikhlasan dan banyaknya fitnah, terkadang godaan atau intrik-intrik keduniaan itu hadir setelah kita mengamalkan ibadah itu. Jazakallahu khair.
Memang yang namanya penyakit riya, tidak satu pun dari kita selamat darinya. Oleh karenanya, kita diberi kiat untuk mengobati penyakit tersebut dan diberi kiat untuk berlepas diri dari penyakit tersebut. Sudah kita bahas beberapa perkara terdahulu, ya, di antaranya mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal keagungan Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengenal betapa besarnya atau pedihnya azab yang berada dalam kubur dan juga mengenal nikmat kubur. Ya. Kemudian juga yang barusan kita bahas, mengenal tentang dahsyatnya api neraka. Maka dari sini, ya, kita akan berhati-hati ketika kita beramal, baik sebelumnya, sedang melakukan, lebih-lebih setelah kita melakukannya, kita merencanakan dengan sebaik-baiknya. Namun kita tentu saja tidak mundur dan tidak pergi untuk tidak mengamalkan suatu ibadah karena takut riya. Namun kita tetap maju sambil kita mewaspadai seperti kita berjalan di atas jalan yang kita tahu di sana penuh dengan ranjau. Maka kita akan hati-hati, lalu kita kalau terjatuh kita istighfar. Ya, kita istighfar. Sebab yang namanya dosa kalau dia itu terasa tentu lebih dahsyat. Oleh karena itu Allah SWT menyebut fitnah dahulu daripada adab. Ya. Ketika Allah menjelaskan dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an yusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Kalau ada berita, "Pak, rumah Bapak kebakaran." Pak, langsung dia responnya besar. Ketika kita terjatuh, terpelanting dari motor, langsung respon, "Astagfirullah, dosa apa saya?" Adab, ya. Tapi di sini Allah meletakkan fitnah dahulu. Karena fitnah itu sebenarnya lebih besar efek pengaruhnya daripada sekedar adab. Tapi terasanya pada manusia lebih ringan. Karena fitnah yang diserang hati, adab yang diserang fisik. Kita sholat berjamaah malas, kita riya, itu fitnah. Yang diserang siapa? Hati. Oleh karena itu, bahayanya lebih besar. Sehingga Allah letakkan fitnah itu pertama kali. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menentang Rasul, ya, menyelisih perintah Rasul, tertimpa fitnah atau adzab pedih. Nah, ini para jemaah, ya. Fitnah yang diserang hati. Turadul fitan 'alal qulub. Ta'ardil hasir udan uda. Fitnah senantiasa dipaparkan, ditawarkan ke hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Ria, sombong, angkuh, semuanya serangannya hati. Kita malas beribadah, serangannya hati. Apa saja yang bentuknya fitnah, serangannya hati. Dan itu sebenarnya lebih dahsyat pengaruhnya, lebih berbahaya dari sekedar adab yang pedih. Namun orang tidak terasa. Ya, malas ibadah, fitnah. Ya, kemudian sombong, angkuh, riya, fitnah. Tapi kalau ada kena itu, tidak terasa, kurang ngefek. Tapi ketika dia terjatuh, rumahnya terbakar, ada apa, baru terasa. Ya, wah, dosa apa saya? Ya. Tapi ketika ada fitnah, tidak terasa, seakan benar saja isinya, bawaannya itu. Nah ini, kita harus hati-hati dengan perkara tersebut. Nah oleh karena itu, mengenal neraka, mengenal azab kubur, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk salah satu dari kita terhindar dari penyakit riya. Bagaimana kita bisa riya? Kalau kita punya keyakinan, Allah mendengar. Ya, ya'lamu kha'inatul ayun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Demikian.
Nah, jazakallahu khair atas jawabannya, penjelasannya. Barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Sumatera Barat, ya.
Dari Sumatera Barat. Silakan, Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oh ya Pak, silakan Pak.
Iya, saya mau ngomongin Ustaz. Saya ini baru berkobat Ustaz. Jadi apa kita untuk bisa sholat lebih khusyuk Ustaz?
Baik, lebih khusyuk dalam sholat maksudnya Pak?
Ya bisa lebih tenang dalam sholat, lebih siapnya caranya untuk sholat itu lebih pikiran yang tenang.
Baik, masya Allah. Itu saja pertanyaannya. Baik, jazakallahu khair. Bapak, barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Bisa disimak pertanyaannya?
Iya.
Baik, Pak Abdul.
Iya. meraih kehusyuan dalam sholat itu menjadi harapan kita semua. Namun kenyataannya harapan dan fakta yang ada jauh. Ya. Kenapa? Memang potensi untuk tidak khusyuk sudah ada. Ya. Di antaranya Nabi bersabda, "Idza nudiya bis-salati adbara asy-syaitan wa lahu durat, fa idza qudiya aqbala, fa idza thubiba biha adbara, fa idza qudiya aqbala hatta yakhthira bainal insani wa qalbi, fa yaqulu udzkur kadza wa kadza hatta la yadri athalathan shalla am arba'an." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ketika dipanggil ya dengan sholat yaitu adzan, syaitan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Ketika selesai adzan, syaitan datang lagi. Ketika dikumandangkan qomat, syaitan pergi lagi. Ketika selesai qomat, syaitan datang lagi sampai dia menempati dan membisikkan antara manusia dengan hatinya. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Uzkur kaza wa kaza. Ingatlah ini, ingatlah yang itu. Sampai dia tidak tahu sudah dapat berapa rakaat sholatnya. 3 atau 4. Ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Maka ini merupakan potensi untuk tidak khusyuk. Ya. Antum bisa buktikan ketika rapat tadi hilang semua ingatan. Tapi ketika sholat semua ingat dari awal sampai akhir, ya. Bahkan ada yang salah paham, Ustaz. Saya punya pandangan, ya. Ketika saya sholat, saya dapat ilham dari pekerjaan saya. Saya anggap ini merupakan ilham dari Allah karena saya dapatkan ketika saya sholat. Coba. Ini ada pertanyaan seperti itu pada saya. Saya tercengang-cengang mendengar itu. Oh, sampai segitunya. Syaitan pandai membolak-balik. Ya. Jadi apa? Orang tersebut bertanya pada saya dan dia berusaha. Ya, untuk mencari ilham dari usaha dan pekerjaannya, justru mencarinya di dalam sholat. Betapa ngerinya. Jadi dalam sholat dia ya, dialog imajiner. Subhanallah. Padahal apa? Syaitan yang membisikkan, udzkur kadza wa kadza, ingatlah engkau yang ini, ingatlah yang itu. Jadi itu bukan ilham dari Allah, tapi ilham dari syaitan. Ilham dari syaitan. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kiat untuk mendapatkan sholat? Kita mungkin hanya bisa berbicara, bah itulah kiatnya. Namun ketika kita kerjakan, perlu yang namanya perjuangan. Perlu yang namanya doa kepada Allah SWT. Yang pertama adalah, ya, di awal kita ketika masuk, hilangkan semua ingatan tentang urusan dunia. Setan bisa masuk ketika kita ruku. Kita takbir, selamat berhasil. Baca Al-Fatihah, selamat berhasil. Ruku, habis sudah. Ingat, ingatnya kebaikan. Tentang kebaikan. Subhanallah, ya. Ingatnya kebaikan. Nah, oleh karenanya ikhwan, di dalam kita sholat, ya, kata Imam An-Nawawi, hendaklah dengan apa? Dengan khusyuk dan khudu', ya, menghadap Allah dengan hati dan wajah. Dengan wajah di sini adalah dengan khudu', dengan hati dan khusyuk. Khudu' dengan anggota badan, maka anggota badannya adalah, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hatinya adalah yaitu mengingat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu memahami apa yang kita baca. Memahami apa yang kita baca. Ya. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ketika kita mengingat bagaimana cara ruku, ya, bagaimana cara sujud, berarti termasuk kepada khudu, ya, pada khudu. Ya, dan ingat, karena Nabi menyuruh sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, namun kadang-kadang syaitan ya melalaikan lagi. Oh ya, rukuknya Nabi mencengkram kedua lututnya. Ketika itu kita ingat hadis itu, Tapi ditambah ingatannya, waktu itu saya belajar samping saya, ada fulan pinjem pensil saya. Akhirnya terus berkelana dengan ingatan seperti itu. Ini yang harus kita hati-hati dan waspada. Kita coba, ya, ketika kita Al-Fatihah lolos, bacaan Quran yang enggak lolos. Ya. Bahkan kalau bisa husuk, baca Al-Fatihah, seseorang bisa mengalir air mata, bisa menangis. Kalau kita paham maknanya. Maka paham makna di sini menduduki kedudukan yang sangat penting untuk meraih kehusuan dalam sholat. Selain kita menyibukkan ya pikiran kita dengan apa? Bagaimana sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika takbir, ketika ruku, ketika bangun dari ruku, ketika i'tidal, ya, ketika kita mau turun sujud, kita sibukkan. Bagaimana caranya? Maka di situ khudu'. Kemudian hati kita, kita sibukkan dengan bacaan yang kita baca. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Urusan dunia kecil. Urusan kita dengan manusia kecil. Allah Maha Besar. Dan tidak ada ya, yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kiatnya adalah yang pertama, ketika awal masuk sadari syaitan akan datang untuk membisikkan dengan hadis yang sudah kita dengarkan. Yang kedua, hilangkan dulu ingatan dari urusan dunia. Kemudian yang ketiga, pelajari ilmu tentang sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, pahami apa yang kita baca. Pahami apa yang kita baca. Ya, di dalam memahami Al-Fatihah terutama, ya saya nasihatkan kepada kaum muslimin, karena Al-Fatihah itu dibaca minimal 17 kali, belum ditambah dengan sholat sunnahnya, maka pelajari tentang tafsir suratil Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Sehingga punya makna cepat, punya makna yang panjang. Punya makna cepat minimal sesuai dengan artinya. Ketika sholat berjamaah tidak mungkin kita bisa memahami dengan tafsirnya. Karena ketika sholat bersama imam, ya sesuai dengan imamnya. Tapi ketika sholat sendiri, baca Al-Fatihah, ya bisa dihayati, bisa dinikmati, kemudian kita berdialog dengan Allah. Karena apa? Ketika orang mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, majadani abdi, hambaku telah memuliakan. Ini dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah tahu tafsirnya, bagaimana Nabi menjelaskan suratul Fatihah, bagaimana cara Nabi membaca, ya, beliau baca baddan-baddan, yaitu apa, tidak tersambung, ya, dan difahami maknanya. Demikian, Allahu a'lam.
Ya. Penjelasannya demikian bagi Bapak yang bertanya di Sumatera, barakallahu fik. Kami terima satu telepon kembali Ustaz, sebelum kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak, di mana?
Saya Ahwan.
Di mana Pak?
Di Gunung Jindur.
Masya Allah, baik. Silakan Pak.
Saya saya pernah punya amal ya, dan saya takut kalau amal riya itu. Ya. Jadi ya, kira-kira bisa nggak apa namanya amal itu baiki gitu loh?
Kenapa Pak? Diulang kembali saya jelas.
Kami sekeluarga pernah beramal.
Taib.
Amal katakanlah ya. Banyak orang yang lihat itu.
Enak.
Dan saya atau kami takut amal itu unsur riya itu.
Baik, Masya Allah.
Gimana kira-kira itu Pak?
Baik Pak, kita akan simak jawabannya, itu saja pertanyaannya.
Ya, makasih Pak Ustaz.
Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bisa disimak pertanyaannya Ustaz?
Iya, Insya Allah.
Baik, Masya Allah. Fadhol Ustaz.
Dengan riya, bagaimana dengan amal tersebut ya, Memang penyakit riya ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ya. Dan semua kita tentunya harus hati-hati dan waspada dengan penyakit tersebut, karena penyakit itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka, ya. Dan orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Ta'ala, ya, di apa namanya, orang yang pertama kali dihisab pertama kali adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, ditanya bagaimana tentang amal tersebut. Kemudian dia mengatakan, aku berjihad karena engkau ya Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga aku mati syahid. Apa kata Allah? Kamu berdusta. Karena engkau berjihad karena ingin disebut sebagai pemberani. Jadi riya, ingin disebut sebagai pemberani. Kemudian kedua, orang yang belajar ilmu. Ditanya nikmat itu oleh Allah Ta'ala, dia mengatakan, aku belajar ilmu karena engkau ya Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, engkau berdusta. Karena engkau belajar ilmu, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Belajar Qur'an hanya dikatakan sebagai qori. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang mendermakan hartanya. Dia mengatakan karena Allah. Allah menjawab, engkau dusta. Karena engkau menginfakkan hartamu itu hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, dari hadis tersebut, hendaknya kita mengambil pelajaran besar bahwa yang namanya riya itu akan membakar amal-amal ibadah kita. Lantas, bagaimana ketika kita terkena penyakit itu, kemudian kita tahu bahwa itu berbahaya, tentu tidak ada lain kecuali kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Di sini syirik mutlak, ya. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil umum, ya. Baik yang besar maupun yang kecil. Nah, di sini kita hendaknya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu pertanyaan yang sangat baik, karena menunjukkan bahwa kita ini senantiasa perhatian terhadap perkara yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Ya. Terakhir mungkin kepada jemaah yang ada di sini, Ahi.
Terlebih dahulu bisa, Ustaz. Baik, satu pertanyaan pesan singkat dari pendengar yang cukup banyak sebelum kita berikan kesempatan di Masjid Riyadhus Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menyebutkan berbagai macam bentuk fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah yang menjadi banyak pertanyaan, apakah definisi atau makna fitnah itu sendiri, Ustaz? Mohon penjelasannya dan pencerahannya, jazakallah khair.
Iya. Dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-25 Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ya. Takutlah kalian kepada fitnah yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja, berbuat zalim, tapi juga akan menimpa kepada yang lain. Ya. Ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Apa makna fitnah di sini? Ya, du'radul fitan 'alal qulub ka'adul hasir 'udan 'uda. Dipaparkan fitnah kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Maka fitnah di sini disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya, tafsirnya Ruhul Ma'ani. Fitnah, ya, pertama diantaranya maknanya adalah mudahana fil amri bil ma'ruf wa nahi adil munkar. Mudahana. Mudahana itu sikap lembek, ya, sikap yang toleran tapi tidak benar terhadap apa? Urusan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak melakukan amar ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran. Itu juga fitnah. Fitnah juga maknanya apa? Kata beliau, al-iftirak, ya, al-iftirak, utafarruq, yaitu perpecahan dan perselisihan, itu juga fitnah. Ya. Kemudian juga fitnah adalah kesyirikan, juga fitnah. Nah, fitnah juga maknanya adalah syubhat dan syahwat. Syubhat segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan. Syahwat segala sesuatu yang bisa melemahkan orang untuk melakukan ketaatan pada Allah. Maka kata beliau, ya, kullu ala hasabi halihi. Segala sesuatu fitnah tersebut diartikan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maka kalau kita lihat dari definisi-definisi tersebut, semuanya adalah terkait dengan perkara-perkara yang buruk, baik dalam urusan akidah, urusan ibadah, dan yang lainnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika menyebar kesyirikan, itu fitnah. Bahkan juga kata Al-Alusi, yaitu ketika menyebarnya perbuatan bid'ah, itu fitnah. Ketika menyebarnya perselisihan, itu juga fitnah. Ya, jadi perselisihan tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, tapi juga bisa mengena kepada yang lainnya. Ya, itulah namanya fitnah. Oleh karena itu, dalam ayat tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah. Fitnah di sini jauhnya dari Allah, itu fitnah. Ketika dia malas beribadah, itu fitnah. Ketika dia itu sombong, itu fitnah. Maka sesuai dengan kondisi. Kalau boleh disimpulkan, adalah segala sesuatu yang tercela sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Allahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi jemaah yang ada di masjid untuk bertanya. Silakan Ustaz.
Ada jemaah yang ada di masjid, barangkali ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan Pak Yul. Ada pertanyaan terkait dengan donor ya, dari anggota badan, ya, organ yang ada. Allahu a'lam bisawab. Hukum asalnya manusia itu jasad ketika meninggal itu mulia, ya, sehingga tidak boleh diambil. Namun Allahu a'lam bishawab, ya, ini perlu fatwa, perlu kita bumbung. Semestinya sudah ada fatwa, saya belum pernah baca fatwa tersebut terkait dengan organ tubuh bolehkah didonorkan, ya, tanpa dikomersilkan, ya. Ketika memang dalam kondisi darurat, misalkan ada ginjal, ya, orang itu meninggal misalkan, kalau misalkan ginjalnya rusak semua, lalu ada orang yang ketika dia mau meninggal, berwasiat, kasihkan ginjal saya kepadanya. Nah, kita lihat di sini, para ulama membolehkan orang, maaf ya, makan jasad dalam kondisi darurat. Orang sudah meninggal. Dia kalau tidak makan, mati. Yang ada cuma daging manusia. Ya, maka dia boleh. Ya, dia boleh. Kalau ada orang, satunya jasad muslim, satu jasad kafir, maka yang boleh dimakan jasad kafir, dipilih seperti ini. Ya. Ini penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di dalam risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Maka dari sini, ya, tentu saja kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat, kondisi darurat membolehkan yang tadinya tidak boleh. Dan darurat ini definisinya apa? Pertama, sebagaimana dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra anha oleh Syekh As-Sadhan, di situ disebutkan yang namanya darurat pertama menghilangkan salah satu fungsi tubuh, yang kedua mengancam nyawa, itu darurat, dan darurat tersebut tidak ditunggu, alias terjadi pada saat tersebut, pada saat itu. Bukan ditunggu besok, daruratnya masih tahun depan, tidak, tapi saat itu darurat, ya. Maka pada saat itu, ya, dia boleh, ya. Pertama, kondisi darurat, kemudian yang kedua tadi dengan contoh yang makan jasad tadi, ya. Ini kalau salah paham bisa ngeri, ya. Tapi untuk menjaga apa? Nyawanya dia, ya. Memang mengambil bagian dari jasa tersebut merupakan salah satu dari apa? Doror. Doror. Ya. Tapi membiarkan orang tanpa ada ginjal, dia bisa meninggal. Sementara ini orang sudah meninggal. Ya. Mengambil ginjalnya orang meninggal juga termasuk doror. Tapi membiarkan orang yang hidup ginjalnya rusak, doror lebih besar. Di sini boleh akhafud dororain. Ya. Dorornya bagi orang meninggal ya. Seperti tadi, enggak boleh kan orang jasadnya orang meninggal dalam agama Islam harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Enggak boleh dicongkel, enggak boleh dipotong-potong. Ya. Tapi itu kondisi seperti ini ya, untuk menjaga darurat doror yang lebih besar maka boleh. Allahu a'lam bishawab. Atau cukup sampai di sini ikhwan ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatian antum dan kebersamaannya. Demikian juga kepada ikhwah yang ada di studio. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.